Today This Morning.
Halo, halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Hari ulang tahun kemerdekaan RI sudah semakin dekat. Kami masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika juga sibuk mempersiapkan hari bersejarah bagi warga Indonesia ini. Baiklah pendengar, bersama produser Made Yoni, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda. Di antaranya, jaksa di negara bagian Georgia tampaknya siap mengajukan kasusnya terhadap mantan Presiden Donald Trump.
Dia berbicara di jaringan televisi ABC.
We counted the ballots three times.
Kami menghitung surat suara 3 kali. Dia kalah di negara bagian itu dan dia terus mengatakan
dari tanah
dia
air,
tidak kalah.
Dikabarkan kualitas udara Jabotabek buruk. Jokowi ungkap strategi untuk tekan polusi.
Tahap pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan. Di antaranya, diaspora Indonesia adakan acara Semarak Indonesia di Florida untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Taliban Afghanistan menyatakan tanggal 15 Agustus sebagai hari kemenangan melawan Amerika Serikat dan mengumumkan hari libur umum pada hari Selasa untuk menandai 2 tahun mereka kembali berkuasa di Kabul. Ketika itu Taliban merebut ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus 2021 setelah menduduki bagian lain negara Asia Selatan yang dilanda perang itu. Pada waktu itu pasukan NATO pimpinan AS yang tersisa mundur mengakhiri keterlibatan mereka selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan. Pemerintahan Taliban mengandalkan penerapan ketat atas hukum Islam atau syariah untuk memerintah negara Asia Selatan yang dilanda kemiskinan itu. Belum ada negara asing yang memberi pengakuan resmi kepada otoritas de facto Afghanistan. Otoritas itu membatasi sebagian besar akses bagi perempuan untuk bekerja dan larangan pendidikan untuk anak-anak perempuan serta masalah hak asasi manusia lainnya. PBB menunda pengakuan internasional terhadap pemerintah Taliban tanpa batas waktu. Menteri Pertahanan Tiongkok Li Xiangfu mengunjungi Rusia dan Belarus untuk menunjukkan dukungan bagi negara-negara yang diisolasi oleh Barat itu karena invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian itu mengatakan Li berangkat hari Senin untuk melawat 6 hari. Li akan menyampaikan pidato di konferensi Moskow tentang keamanan internasional dan bertemu dengan para pemimpin pertahanan dari Rusia dan negara-negara lain. Setelah Rusia, Li akan mengunjungi Belarus, sekutu Rusia yang sebagian wilayahnya digunakan untuk melakukan invasi tahun lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan, Menteri Li Xiangfu dalam kunjungannya ke Belarus akan bertemu dan berbicara dengan para pemimpin negara dan militer serta mengunjungi unit-unit militer Belarus, ujarnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan untuk berbicara pada konferensi itu dengan topik pencarian mayoritas negara-negara dunia untuk membangun di luar mekanisme barat, termasuk memperkuat persatuan multilateral gaya baru. Lapor kantor berita resmi Rusia, TASS. Dikatakan perwakilan dari sekitar 100 negara dan 8 organisasi internasional diundang untuk hadir. Militer AS memastikan bahwa 4 pesawat militer Rusia yang dilacak beroperasi di dekat negara bagian Alaska AS pada Minggu malam dan Senin pagi. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD mengatakan telah mendeteksi dan melacak pesawat yang beroperasi di zona identifikasi pertahanan udara Alaska atau ADIS. Pesawat Rusia tetap berada di wilayah udara internasional dan tidak memasuki wilayah kedaulatan udara Amerika atau Kanada. Aktivitas Rusia di ADIS Alaska ini berlangsung secara teratur dan tidak dilihat sebagai ancaman, kata NORAD dalam pernyataan hari Senin. ADIS adalah wilayah udara internasional yang berbatasan langsung dengan wilayah udara yang berdaulat, memerlukan identifikasi, lokasi, dan siap mengendalikan semua pesawat untuk kepentingan keamanan nasional, menurut NORAD. Amerika hari Senin mengumumkan paket bantuan keamanan baru bernilai $200 juta untuk Ukraina. Pejabat AS mengatakan itu adalah cicilan pertama dari paket bantuan 6,2 miliar yang sebelumnya disahkan di bawah otoritas presiden yang menjamin pengiriman cepat simpanan Pentagon untuk Ukraina. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, seorang jaksa di negara bagian Georgia tampaknya siap mengajukan kasusnya terhadap mantan Presiden Donald Trump kepada Dewan Juri pekan ini. Terlepas dari langkah-langkah keamanan yang ketat, sebagian pejabat khawatir bahwa kekerasan dapat menyertai dakwaan campur tangan Trump pada pemilu.
Langkah-langkah keamanan diperketat di Fulton County, Georgia, menjelang kemungkinan dakwaan keempat terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump. Jaksa wilayah Kabupaten Fulton, Fannie Willis, diperkirakan akan mengajukan kasusnya ke Dewan Juri minggu ini. Dia telah menyelidiki apakah Trump menekan pejabat negara bagian Georgia untuk mengubah hasil pemilihan Presiden 2020 dan berencana menggunakan para wakil palsu untuk memberikan suara akhir di Kongres dalam pemilihan Presiden. Mantan Presiden Donald Trump menyebut penyelidikan di Georgia itu sebagai perburuan penyihir atau mencari-cari kesalahan. Gabriel Sterling adalah sekretaris daerah dan pejabat pemungutan suara negara bagian Georgia yang membantu penghitungan ulang hasil pemilihan Presiden 2020 di negara bagian itu. Dia berbicara di jaringan televisi ABC.
Kami menghitung surat suara 3 kali. Dia kalah di negara bagian itu dan dia terus mengatakan dia tidak kalah. Dan itu hanya menciptakan banyak ketegangan dan kekacauan.
Sterling ditanya apakah kritik keras yang disampaikan oleh Trump terhadap jaksa wilayah Willis dapat menyebabkan kekerasan.
It's not going to be a bunch of conspirators together.
Tidak akan menjadi sekelompok konspirator bersama, tetapi bisa jadi ada individu yang mungkin tidak stabil secara mental yang akan diradikalisasi dalam proses ini.
Jika mantan presiden itu benar-benar didakwa di Georgia, para pemilih perlu menilai dengan hati-hati pencalonannya sebagai presiden 2024, kata calon presiden dari Partai Republik Chris Christie yang berbicara di jaringan televisi ABC.
And what I think Republican voters have to ask themselves.
Menurut saya, pemilih Republik harus bertanya kepada diri mereka sendiri tentang dua hal. Apakah dia benar-benar orangnya di bawah dakwaan dalam 4 kasus berbeda mengingat perilaku yang dia lakukan. Seseorang yang dapat mengalahkan Joe Biden atau calon Demokrat lainnya pada November 2024.
Presiden Joe Biden sendiri kini sedang diselidiki karena diduga salah menangani dokumen rahasia. Seorang jaksa khusus ditunjuk minggu lalu untuk menyelidiki secara lebih independen putra Presiden Hunter Biden dalam urusan bisnisnya di luar negeri. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Jamie Raskin, mengomentari kasus tersebut dalam acara televisi ABC.
We all seem clear.
Kita semua mengetahui dengan jelas pria ini kecanduan narkoba dan melakukan banyak hal yang benar-benar melanggar hukum dan salah. Dan kami telah mengatakan biar sistem peradilan berjalan dengan sendirinya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, pesawat-pesawat pembom strategis Rusia terbang di atas perairan netral Laut Utara, kata Kementerian Pertahanan negara itu hari Senin. Tindakan ini dilakukan bersamaan ketika Rusia menyelenggarakan forum militer tahunannya.
Beberapa pesawat pembom strategis termasuk Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3 terbang di atas perairan netral Baltik, Barents, Norwegia, Siberia Timur, Chukchi, Laut Beaufort, dan Samudra Arktik, kata pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Semua penerbangan dilakukan sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara, kata Komandan Penerbangan Jarak Jauh, Letnan Jenderal Sergei Koblyas, menurut pernyataan tersebut. Para pilot penerbangan jarak jauh secara berkala terbang di atas perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, dan Samudra Pasifik, tambahnya. Kementerian Pertahanan Belanda mengatakan pihaknya buru-buru menerbangkan 2 jet tempur F-16 Senin pagi ketika 2 pesawat pembom Rusia terlacak terbang menuju wilayah udara Belanda. F-16 Denmark mengidentifikasi pesawat Rusia yang terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik, tetapi pesawat-pesawat pembom itu tidak memasuki wilayah udara Denmark, kata Angkatan Udara Denmark. Penerbangan pesawat-pesawat pembom di atas wilayah udara yang netral ini dilakukan pada saat Rusia mengadakan forum militer tahunannya pada hari Senin di Kubinka, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta melalui tautan video. Putin mengatakan forum itu akan membantu memperkuat kerjasama militer.
Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности.
Saya yakin forum ini akan membantu memperkuat kemitraan militer dan teknis militer untuk kepentingan keamanan dan stabilitas dunia yang semakin terpecah.
Ia menambahkan bahwa Rusia siap bekerjasama dengan negara lain yang berusaha membela kepentingan nasionalnya. Berdiri di samping Menteri Pertahanan Belarus di sebuah taman militer 60 km dari barat Moskow, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyampaikan terima kasih kepada delegasi asing dari 70 lebih negara atas partisipasi mereka.
Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок.
Ini adalah jawaban terbaik bagi yang kerap terkena sanksi dan kekuatan destruktif yang menciptakan ketegangan, menyebabkan kekacauan dan ketidakpatuhan pada aturan.
Shoigu memuji industri militer Rusia dengan mengatakan negaranya menyesuaikan diri untuk bekerja di bawah sanksi dan meningkatkan produksinya. Saya Madioni, VOA.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Presiden Joko Widodo menyatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Bahkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta pada 13 Agustus tercatat pada tingkat 156 dengan keterangan tidak sehat. Ia pun meminta beberapa hal agar polusi dapat segera ditekan.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Senin 14 Agustus, Presiden Jokowi menyatakan ada beberapa faktor utama penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek, termasuk musim kemarau selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.
serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk menggelar berbagai strategi untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Pertama, merekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek. Kedua, melakukan percepatan regulasi penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 di Jabodetabek. Dan ketiga, memperbanyak ruang terbuka hijau. Opsi bekerja dari rumah atau work from home bagi pihak swasta juga turut dipertimbangkan untuk menekan polusi. Sebelumnya kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dengan porsi 50% pekerjaan dilakukan di rumah. Sementara itu, dalam jangka panjang, kata Jokowi, pemerintah berupaya untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengatakan faktor utama penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek bersumber dari kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, setidaknya per tahun 2022, ada 24,5 juta kendaraan yang berseliweran di Jabodetabek, dengan 19,2 juta diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Untuk menekan polusi udara, pihaknya akan memperketat uji emisi kendaraan dengan melakukan razia yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Jadi diperketat, kemudian diuji emisinya, kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda. Misalnya nih ya, lagi di exercise, kalau misalnya dua kali terpaksa didenda, ya kendaraannya terpaksa dikeluarkan dari daftarnya Samsat.
Juru kampanye kota Isu Urban Walhi, Abdul Ghofar, mengapresiasi beberapa solusi substansial yang dikemukakan oleh pemerintah dalam rangka menekan polusi tersebut. Namun katanya masih ada beberapa solusi yang tidak menjawab dan menyelesaikan persoalan. Pertama, katanya yang terkait dengan pengetatan uji emisi untuk kendaraan terbaru dengan standar Euro 5 dan 6, serta uji emisi berkala untuk kendaraan lama. Menurutnya, dengan pengalaman sebelumnya yang menerapkan batas uji emisi kendaraan Euro 4, untuk kendaraan terbaru yang hanya menunjukkan tingkat kepatuhan kurang dari 10%, ia sangsi bahwa peraturan ini akan efektif.
Seharusnya kalau mau spesifik melakukan pengendalian pencemaran, berani deh mulai bicara soal moratorium kendaraan yang meniru pengalaman Cina kan. 2013 mereka punya polusi udara yang sangat parah di mayoritas kota-kota besar. Mereka bikin rencana aksi nasional dengan anggaran yang cukup, dengan roadmap yang spesifik 5 tahun nih, mau ngurangi sekian persen polusi udara.